Marx eta Keynes miten. Bueno, hemen ekarri nahi izan dudana da aurkitu nuen olako artikulu bat, oso interesgarria ditu zitzaiana. MIT Technology Review aldizkarian, Massachusetts Institute of Technology ezagunaren aldizkarian, ba, kapitalismoaren gezur handia edo zeta belaunaldiaren kolapsoaren ertzean zergatik dagoen izeneko artikulu bat topatu nuen, eta, bueno, zer pentsa eman dit. Kapitalismo teknologikoaren meka den horretan, hain garbi kolapsoaz, eraldaketaz, eta sistemaren desagertzeaz ari badira, ba, zerbaitigatik izango da, ez? Edo behintzat, niri duda handiak sortu zizkian gauza bat izan zen. Artikula oso luzea da, nahiko luzea da, eta interesgarria esango nuke. Ona ekarri ditudana horien artikulu horren laburpen moduko bada eta datu zehatz batzuk. Artikuluan adibidez nabarmentzen da 1979 eta 2019 artean ba produktibitatea 179,6 igo zela, baina orduko soldata aldiz soilik 11,6. Amazon aroan langileek lan egiten dute, lan gehiago egiten dute eta gutxiago irabazten. Amazonen lan erritmoak langileak badibidez botiletan eta zaborrontzien pixa egitera behartzen ditu denborarik ez galtzeko. Eta iPhone piezak egiten dituzten langile esplotatuak produktu kimiko toksikoen eraginpean lan egiten dute bitartean. John Maynard Keynes edo Keynes ezagunago, segurazki izena eta tarteko izena ez ezaguna dira, baina Keynes aipatzen dugunean ba sozialdemokrazia edo makroekonomiaren sortzailea izan daiteken honen ba hitzak ere ekartzen ditu artikuluak. Eta berak ba kapitalismoak gutxi gorabehera 80-90 urte iraungo zuela aurreikusi zuen bere garaian. Zehazki bere kalkuluen arabera, eta orduan egindako kalkula dira, 2030 era arte. Keynesek onartu zuen gizateria bere beharrak konpondu behar zituela, konpondu behar zituela beste kezka handiago batzuk izatera pasatzeko. Egun, aldiz, sistema eraldatzeko zorian dagoela dirudi, zerbait gertatzen ari dela denok ikusten dugu, baina esango genuke ez Keynesek espero bezala. Aisialdiko eta sormenari dedikatutako bizitza baten lasaitzeko aukera izatetik badirudi soldata baxuei eta krisi ekologikoari aurre egin beharko dion belaunaldi bat izango dugula, bat edo batzuk, espero batzuk. Artikulua nabarmentzen dute nola guztien harridurarako, ba eta horrelako metafora bat egiten dute Keynesen bilobak marxista bihurtu diren. Bereziki Marxen pobretzearen tesia, hau da kapitalistek langileen lanordu bakoitzarekin dirua irabazten dutenez, gero eta aberatsago bihurtuko direla denborarekin alegia, eta langile berriz ez dute egingo kapitalistentzat dirua irabazten lanpetuegi daudelako. Hori izan zen bere tesia, simple-simplea, eta denok begi aurrean ikusten ari benetakoa dela ikusi dezakeguna gainera. Halare, Keynesen ondorioak errealista ez zirudien arren, bada, bueno, egin zituen predizio asko, nahiko zorrotzak izan ziren, eta 1930-ko iragarpen horretan guztiz okerra izan etzen bat bazegoen. Azkunde tasa gutxi grabera behar bezala kalkulatzeaz gain, Keynesen uste zuen kapitalismoarekin amaituko zuen belaunaldi taldea izango ginela edo izango direla hurrengoak. Garapen teknologikoko eta kapital metaketaren maila jakin batean kapitalismoa ustiapen edo genozidio bihurtzen delako. Eta ez dakit, oso gertu gaude horretatik. Gizateriarekin berarekin talkan, bizitzarekin talkan, eta beraz, ba hor, puntu horretan egongo zela kapitalismoaren amaiera. Urte berriarekin asmo berria datoz eta honetan ere ba Keynesek arrazo izan dezala nahiko nukenik. Zaila badirudi ere beste zerbait hori ezagutzeko aukera izan dezagun.